اخترت هال.
Elin Kalunke ja mina olen Eppe Troone podcast ja Tartu Hääle podcast ühes isikus ja olen Inga värske raamatu, minu Karlova värske lugeja ja tegelikult tellija, sest mina sinult seda küsisin, et kas sa leiaksid aega, et kirjutada minu Karlova ja õnneks aega on. Kogu see raamat tõestas seda, et aega on alati väga palju.
Tere ja kõigile ja ma arvan, et see on mõnes mõttes võibolla nendes lausetes kinni, mida me endale ise enda peas kui korrutame. Et täpselt nii, nagu me neid endale korrutame, noh, nii ongi. Et ega kui keegi ütleb, et tal ei ole üldse aega ja tead, et ta ei jõua ja ka tal eriti nagu aega ei ole, no siis ma täitsa usun teda ja ju tal nii ongi. Mitte sellepärast, et kui ma objektiivselt vaatan näiteks tema graafikut või tegemisi, siis ma näeksin seal väga palju aega, mida saaks kasutada võibolla millekski muuks. Et mina ise ütlen ausalt, et tegelikult mul on aega kogu aeg. Ise küsimus on see, et kas ma viitsin, kas ma tahan, kas see on mulle oluline ja kas ma tahan sellele ennast pühendada. Et aega on muidugi, aega tulla siia sinuga jutustama ja kui tahad, siis leiab ju alati aega selleks, et võtta raamat kätte ja seda lugeda, et kui sind see huvitab on ju mõned, et ai, mul polegi aega raamatud lugeda, et mis sa siis teed selle aega siis on ju, et kui sa vaatad, meil on kõigil täpselt sama hulk aega, aga siiski sa näed kõrvalt, et osad inimesed justkui jõuavad rohkem on ju ja osad justkui jõuavad vähem selle ajaga, mis neile on siis antud on ju, et mina kuidagi tajun hästi selgelt, et see ka üks kõik, kui kaua ma ka elan, seda aega on ikkagi vähe ja ma tahan seda kasutada nii, et ma saaksin teha kõiki neid toredeid asju, mis mul südame rõõmsaks teevad ja mul on hästi hea meel, et aegaelt elu pakub selle võimaluse, et ma saan kirjutada, et ma ei ole ainult siis oma näitleja või esineja tööga seotud, et ma saan istuda kas siis oma maakodus või siin Tartus, Karlovas ja nii-öelda ära kapselduda täiesti ja olla mingis omas maailmas ja omas rütmis. Ja see on minu jaoks, minu toimimise jaoks nagu hästi oluline. Et minu jaoks nagu rohkem on nagu see protsess on mõnus ja teraapiline. Et see, kui lõpuks see raamat välja tuleb, siis ma nagu noh, jah, et mul on veel see rõõm, et kui ma näen esimest korda seda raamatut aga edasi.
No siis nagu tuleb hakata uusi asju tegema.
Jah, vist jah.
Aga mina oma kogemusest ütlen, et tegelikult nii ongi. Et kõige huvitavam on see sünnitamise aeg ikkagi. Et see, aga on ka huvitav lugeda. Mina nüüd värske lugejana mõtlen, et mida mina sain sinu raamatust, minu Karlova. Ma sain näiteks sellise impulsi. See on üks koht, kus ütlesid, et näed, et sinu kaasa Toomas, et ega ta ei viitsi juhtubti jalutamine, aga sa tõmbata jalutama. Ja tead sa, ma mõtlesin, no midagi muutus minu sees sellel hetkel, kui ma neid lauseid lugesin. Ma tundsin ka, et ma tahan minna jalutama. Et mingis mõttes see jalutamiskultuur, see omadus, oskus ja tahe jalutada, see oli seal raamatulehekülgedel hästi palju ja ma märkasin seal neid nagu sellised radasid, et aha, et sinna peaks minema ja et see on nagu üks asi. Aitäh sulle selle eest. Aga mis seal veel oli sellised infokillukesi näiteks oli see, et ma ei olnud kunagi mõelnudki, et näiteks kahekordsed kuurid. Kui mina tulin Tartusse, ma tulin ülikooli esimesel kursusele, ma kolisingi Karlovasse, ma olisin kuu tänaval. Ja siis ma kõndisin ka seal ringi ja no, täitsa nii kõndisin ülikooli peahoonesse. Ma nägin küll neid kuure, aga ma kunagi ei mõelnud, et need on arhitektuurne selline ime ja pärimus ja et neid tuleks taastada ja hoida. Millal sina näiteks sellest aru said, et need on midagi erilist, et need ei ole isegi nagu Eesti kontekstis eriti palju.
Ma ilmselt sattusingi Tartusse nüüd, kui siis kui siia päriselt nagu elama, siis siis täpselt sellel perioodil, kui tegelikult just räägiti sellest nendest puukuuridest ja selle väärtustamisest, nii et, et eks see tabas meil nagu kohe ja nad jäävad ikkagi silma, et ükskõik, kus on muidu oled elanud, siis sellised imelikud kõrged puukuurid, et ikkagi jäävad silma. Ja on isegi, ma tean, puukuure, millest on siis ehitatud ümber, noh, nii öelda ka elamispinnad, et sealt on siis tekinud hoopis mingisugused lisa siis korteri või elamispinna võimalused. Aga et see kõik kuidagi nagu see maailm, see, mis on olnud enne, mitte praegu, aga et kui me lähme ajas tagasi, et see on kuidagi ennast avanud kuidagi niimoodi kiht kihi haaval või läbi mingite kildud, et üks asja, et kui sa loed midagi, aga et nüüd kui oli ka näitus näiteks Tartu siis puitarhitektuurist ja kus olid siis erinevate kunstnike tööd ja seal olid ka viiralti näiteks mingisugused joonistused Karlovast, kus ta on siis nagu visandanud üles pildikesi ja siis see pilt läheb sul kuidagi järjest selgemaks, et sa lähed kuidagi kujutluses sinna natukene kaugemasse aega, kus on hobuvankrid ja kuskil on sõnnik nurgas ja täpselt samamoodi kasvused koduloomad on seal õue peal võibolla ja on need pesuköögid ja et see kõik on kuidagi nii teistmoodi, siis sa näed neid puukuure kuidagi tolles ajas veel kuidagi nagu veel teistmoodi või on kui on kaevud on kusagi lõuade peal, et vett kätte saada, et noh, et ei ole puudub kanalisatsioon kui selline, no see, millega me
praegu on harjunud. No see on põhimõtteliselt ju külaelu, et see siin oli, et mõisa ümpelt hakati nagu maid andma, maju ehitama odavaid eestlastele ja selle loosa panid ka väga hästi kirja, et kuidas ettejuhtuvatest materjalidest üsnagi suvaliselt ehitati, aga nad olid odavad ja need eestlased tulid, et siia tekis selline nagu pilpa küla.
Jah. Ja see on nagu hästi armas, et ta tekis. Ma muidugi, noh, ma arvan, et see võis juba siis olla selline mõnus kogukond, nagu ta praegu on.
Kindlasti, nad küll muidugi ei kasutanud seda sõna.
Ja kindlasti nad ei romantiseerinud seda, et kui see meile praegu tundub, nii hästi romantiline, sellepärast, et...
See oli lihtsalt elu.
Jah, et sa saad need elumugavused sätida ju ka seal tegelikult ükskõik kuhu. Sa võid maal ka elada niimoodi, et sul on korralikult vesi sees, on ju, ja kanalisatsioonis see kõik on võimalik, eks ju. Et siis... Et kui me lähme ajas nii palju tagasi, siis see, nagu mida rohkem see linnale vähemalt lähemal olid, on ju, et siis just kui olid parema elu peal või oli sul rohkem võimalusi või töövõimalusi. Et niimoodi need inimesed siia jah sattusid ja tore, et nad sattusid ja väga armas, et see Karlov on meil sellisel kujul on, et ongi selline väike puust linnaosa, kus võt seda... mingit vanade aegade õngu, eks ta on kuidagi salvestunud sinna, ühtepidi nagu sinna selle puidu sisse, ma usun, kuidagi energeetiliselt või ka nende vanadesse õunapuudesse või mis seal kasvab, et inimesed ju võibolla vahetuvad ja aeg vahetub, aga väga palju on sama ja see on sinna salvestunud ja niimoodi me seal mitme kihilisena elame.
Üks täiesti kurb fakt, aga noh, samas õnnelik olen, et seda juhtunud, et 88. aastal taheti tegelikult suurt osa Karlovast maha võtta, et oli tuhin peal, et sinna selline uus ehitis, seda ma lugesin tegelikult sinu raamatust, et see tuli meelde, et ma olen seda kunagi kuskilt enne ka kuulnud, et tänu sellele, et raha ei olnud, jäi see plaan soiku.
Eks sellised ideid ja vullusid oli ju kusagil seal nõukogude aja lõpus, nagu me võtame nagu Eesti ajalugu, siis oli neid erinevates linnades, oli nii Tallinnas kui Tartus, no kindlasti teisteski linnades.
Ja ma tean seda, no tuli teemaks näiteks Mika Keraneni minu supilinnas, et soomlased võtsidki oma neid nii-öelda pilpakülasid maha, sest neil oli rohkem raha. Ja nüüd nad kahetsevad ja käivad selliste pilpaküla turismi siis mujal tegemas. Et nüüd nad oskavad seda hinnata, aga seda ei ole võimalik enam taastada. Niisama lihtsalt ei tee uuesti selliseid vanu maju, et see, mis on läinud, on läinud.
Mulle meeldib hästi Viivi Luikel üks tsitaat, mis ma olen endale meelde jätnud, et selget joont ja kindlat mustrit, mis su elukaosest varem või hiljem nähtavale ilmub ja märkas kunagi siis, kui ta tekib, vaid palju hiljem. elu muster on nii suur, et liiga lähedalt teda ei olegi võimalik näha. Ja see on sama moodi, ma kujutan ette, et omas ajas, siis kui neil olid need suured plaanid, et viime suure magistraali läbi Karlova ja ehitame mingid asjad ringi, et nad võisid olla õnnetud, et näed, plaan oli, aga raha ei ole ja jääbki tegemata. Eks ju. Ja seal olid ju ka inimesed, kes selle kallal töötasid ja mõtlesid, et noh, näe, nüüd läks vett vedama, küll nüüd on halvasti. Aga kui nüüd vaadata hästi suurt pilti, et küll oli õige, et nii ei läinud ja vahel noh, võiks siit samamoodi tõmmata paralleeli enda elu peale, et kui vahel ei lähe asjad päris niimoodi või sul ei õnnestu mingi asi, et siis pigem võib-olla usaldada seda elu, et võib-olla nii on kõige. Eks see pärast selgub?
10-20 aasta pärast seda arvad vaataga hästi, et milleks.
Ja. Et jumal tänatud, et elu ikkagi hoiab, et me ise sõdime ikkagi hästi palju vastu ja jookseme peaga vastu seina.
Kas Tartu on siin selliseks filosoofiliseks teinud või et see lapsest saadik juba seal Tallinnas selline?
Ma no, mõnes mõttes kindlasti olen, et mind on elu ja inimesed väikesest peale huvitanud. Et nii kaua, kui ma ennast mäletan, et ju ma ikkagi olen mõnes mõttes selline, aga Tartu on annud aega ja rahu juurde, et Kungsmoor kuidagi kusagil ütleb vist niimoodi, et näed, see linnaelu ajab mind hukka, et tegelikult selles on midagi. Ma arvan, et selles on midagi iga inimese jaoks, et me ei pane ise tähele, kuidas linnaelu meid hukka ajab, et kui sa oled selle väga tohutu sagina sees, Ja nüüd, kui ma olen rääkinud inimestega ja nad ütlevad, et ma ei saa aru ja ma mõistan seda, ma olen Tallinnas elanud ja sündinud, et ma mõistan seda, et sa ei taju seda rütmi, et see oleks nüüd nii kiire või. Sa ütled, noh, ongi äge, ma olen selle asja sees, kui kogu aeg midagi toimub, eks ju. Aga see ei pane tähele enam seda, et su, ma ei tea, su enda vereringe on juba kiirem ja kuidagi see tremol on pidevalt sees, et see saavutusvajadus ja kuhugi peab jõudma Ja mis on huvitav, et kuidagi seda kiiremat rütme on hästi, hästi kerge omaks võtta. Et ma rääksin siin näiteks Taavet Kasega, kes on Tartus elanud poissi, et nagu Tallinnas läinud ütleb, et ta nüüd ei näe üldse probleeme, ta tunneb ennast väga mugavalt. Ja võt, see on kuidagi nagu kummaline, sellepärast, et mina näen kõrvalt seda. Et kui ma tulen nüüd siit nagu näiteks Karlovast sõidan Tallinnas, siis ma näen seda iga inimese sees, see ei ole nagu mitte see, et ma füüsiliselt oleks kuidagi kiirem. Ja ma ei näe ka seda, et nad väga palju rohkem jõuaksid, pigem vastupidi isegi, aga ma näen seda närvilisust ja seda tremolut ja seda, et aega ei ole ja pigem on ei ja ei saa.
Ja... Ma tean täpselt, mis sa räägid, ma olen seda ise oma praktikas, oma elus maatööga ära maandanud, et kui ma tunnen, et mul ei ole enam ise endaga kontakti, siis mina olen selline, kas metsa või maa sisse näput panna või siis metsas seini korjata. Ja mulle tundub, et sinul on see, no ühest küljest ongi see sama see Karlova ja rütm, aga teisest küljest vist on see maakodu ja kalal käimine.
Kindlasti ta nii on, vaid üks asi, mis ma jäin mõtlema, et mis, mida ma olen maal mõelnud, et kust, mis asi harjutab sulle sisse, kui sul mõnda aega eemal, mis asja harjutab jälle sisse selle nii-öelda minu meelest nagu terve elurütmi, on see, et asjad võtavad aega nii kaua, kui nad võtavad. No, et sa ei saa mõelda, et ma, nüüd mul on näiteks, ma ei tea, 20 minutit, nüüd ma teen näiteks selle ära, on ju. Et ei pruugi, sa ei pruugi valmis jõuda selle, ma ei tea, riidaladumisega või selle peenra tegemisega või mingit asjade rohimisega. See võtab aega, nii kaua, kui ta aega võtab, nii kaua, kuni see töö saab tehtud.
Minul on üks selline mantra, üks samm korraga. Ja see on see, tegelikult, ma mõtlen seda sama asja, et mind ei huvita, mis kell see sammu saab tehtud, aga ma teen selle sammu ära.
Täpselt. Ja see on mingi asi, mis paneb siin jälle samas rütmi, mingisuguse loomuliku rütmi, mis on sinus endas, mis on looduses. Et kõik võtab aega nii kaua, kui ta võtab, aga see, sellega me ei saa arvestada, ütleme siin. Kui me kõik oleme koos ja siin linnas ja sagime, et meil tuleb teistega arvestada ja siis ei võta enam asjad aega loomulikult nii kaua, kui
nad tuleb selline ärevus siis.
Ja siis tekibki mingisugune tremola ja seda on siin Karlovas vähem kõvasti ja mulle tundub, et Karlova on nagu selles mõttes nagu mingi hea, paraja suurusega, et see on huvitav, et kui sa lähed suuremasse, no ütleme veel suuremasse linda, minu kogemusi, no ma ei tea, San Francisco, London, no London näiteks, et kus on tohutult palju inimesi ja kõik nad sagivad kuhugi ja sa märkad, et seda, et kuigi need inimesi on seal väga palju, et nad võiksid seal oma vahel põrkuda ja ma ei tea, saad hästi palju, et sul on siis sõpru ja suhted ja sa tead, kes on su naabrid, ei ole niimoodi, et pigem tekib see, et üksildust on palju, et mida on ka näha, et ütleme seal Jaapanis kuskil Tokios on või suurlinnades, et inimesed mõtlevad juba igast asju välja, et kuidas siis seda üksildust, et mis siis teha on ju, et inimesed on nii üksi kusagel. Et kuigi need on väga palju, see on paradoks, eks ju. Et see on mingisugune suurus, mis on ületatud ja nüüd juhtub nii, et meid just kui on neid sipelga täiesti palju, aga kõik kuidagi päriselt omavahel kokku ei saa. Aga Karlova on sellise suurusega, et siin saab. Et siin sa tead, kes on su naabri, et sa tead, kes on ka kõrvalt maja või sellel samal tänaval või ja kui sa näed, siis sa ikkagi ütled tere või et sellest tekib nii-öelda oma küla või selline kogukond, et kus kõik hoiavad kõiki. Et see on minu mõelest hästi armas ja selles on midagi ilusat ja inimlikku, et kui me muutume sellisteks veedrateks robotiteks, kes teine teist seal enam silma ei vaata või ei märka, kui kellelgi on kehvasti või et see ei ole vist see suund, kuhu ma arvan oleks vaja inimestel liikuda.
Ja ma mõtlen kaasa, olen nõus, aga samas ma natuke kaitsen ka seda suurlinna kokemust, et ma olen elanud New Yorkis ja ma olen tunnetanud seda, et no lähedki sinna no, näiteks Central Parki või Prospect Parki põõsa alla või põõsa kõrvale tekib jälle raamatut lugema, lähedki üksi on ja sul tekib mingisuguse täiesti anonüümselt foonilt tuleva inimesega isiklik kontakt ja see on tegelikult hästi vabastav, et ta lähebki minema ja sa suure tõenäosusega näed, et enam mitte kunagi. Ja väikelinna elu on selline, et sa ei saa enam seda nagu tagasi, et te oletegi kõik koos, me olemegi kõik koos ja sellel on oma võlud, aga vahel on see ka häiriv. Et sul oli seal üks tegelane raamatus, kes hakkas käima, kas oli äkki see sama, kes teeb Jaanika, kes teeb seda läbiline teatrit, et ta tuli Parlovasse, ma arvan, et see oli tema tegelase, ta tuli Parlovasse sinna teie Karlova kuulsasse paari raamatut lugema, sest et ta tahtis natuke sellist anonüümset fooni, tahtis kesklinnast ära tulla. Oli vist tema see tegelane. Ja siis ma mõtlesin, et ma no, tegelikult mäletan, mina käsin New Yorkis vahepeal niimoodi, et ma olin kohvikus raamatud lugemas. Et nagu selline mõnus no, vihma silmaga taad kodust välja ja lähed kuskile ja lihtsalt oled sellega mulja ümberringi ja keegi ei sega. Ja siis tuli see lause, eks ju. Kuu aja pärast oli ta kogukonna liige. Ja siis ta ei saa enam seda raamatut lugeda. Siis on see, et sa nagu lähed ja et sa nagu tegelikult elad ja oledki seal kohvikus niimoodi, et sa noh, et sa saad, no tegelikult sa saad inspiratsiooni, sa saad energiat, aga noh, sa ei saa raamatut lugeda enam.
Ja, eks see võibolla kumab minu raamatust välja ka, et ma tegelikult näen, noh, kas et edas ma ütleks, et minu jaoks Karlova ja Tartud on väga hea koht, kus lapsi kasvatada ja väga mõnus keskkond selleks. Aga et siit edasi, ma näen küll, et mul ei ole isegi seda rütmi enam, et ma läheks veel aeglasema rütmi juurde, nii nagu sina oled läinud, et ma läheks ikkagi sinna, kus jugi voolab.
No see lähedki maale.
Linnud laulavad. Ja. Et see, seal on midagi õige, et eks ma saan sinna aegalt ka praegu niimoodi ennast siis pagendada ja lapsed kaasa võtta ja mul on hästi hea meel, et nad saavad seal kogeda seda, mida on seal kogeda ja sellest sa ei saa siin linnas ükskõik kus ole.
Just, et vaata sa tõid enne Viivi Luige sisse, et Viivi Luige seitsmes rahukevad ja kogutama lapsepõllu ja kogemus, et ta oli tegelikult üksik laps looduses. Ilmselt kui ta oleks kasvanud sellises Karlova tüüpi kogukonnas, ta ei oleks see sama Viivi Luik. Et mõnes mõttes on vaja seda üksi olemist lapsele ka ja samas on lapsele vaja kogukonda, seda, mida sa väga hästi kirjeldad oma raamatus, et kuidas see mingi huikab või keegi, et kas võib välja lapse saada mängima ja siis sina hõikad õhtu pimedas, et laps koju tagasi kuskilt sealt hoovidest jookseks, et seda on vaja.
Et, see on ilus, jah. Ja. Ma arvan, et sellest saab aru iga selline minu vanune võibolla või...
Ja, mis vaatab tänapäeva lastel eriti, et kui on niivõrd palju seda ohtu, et takardub kuskile ekraanidesse, aga et on olemas nagu reaalselt see, et ikkagi lapsed kampakesti mängivad õues.
Ja.
Et seda elukeskkonda peaks rohkem propageerima.
Ja õpivad igast asju, lähevad tülli ja... juhtuvad mingisugud asjad, just eile oli see, et Noora tuli, ma tulin maalt ja siis Noora oli õues olnud seal oma, neil on salajane huvikamp ja siis tuli natukene, no vanus on selline üksteist, siis tuli ütles, et poisid on nõmedad ja tulid pahasti käitunud, aga ta ütlesid, et ta räägi sellest mulle, aga oli näha, et ta oli hingepõhjani solvunud. Mul tulid meelde kõik need hetked, kui ma ise sarnases vanuses poistega mängises, kuidagi solvusin sellepärast, et nad ei saa aru või ei mõista seda, et sul on õrnev hing ja sa oled ikkagi tüdruk ja sind võiks hoida. Ja seda on, noh, see mõnes mõttes elatele kaasa ja sul on ka kurb, kui tal on kurb. Aga samas mingi rõõm minu sees, mis vaatab, et appi kui tore, et ta selle teeb läbi, et kuidagi need punktid on olulised, et need ei jääks nagu mitte tulemate või et need suhted ei oleks ainult sellised pinnapealsed või ainult läbi interneti mängude, et need on päris suhted, et kus sa oled õues ja mängid ja keegi eksib mingisuguste sõnastamata reeglite vastu.
Jaa, et see on ikka päris elus läbi kogatud ja see sinu enda lapsepõlv oli Tallinnas?
Ma olen olnud erinevalt, et ma sündisin Tallinnas ja siis ma olen esimesed 5 aastat elanud hoopis Pärnus ja siis kuna ema oli ikkagi Tallinnas, Pärnus ma olin vanamõrus, ema oli Tallinnas, ülikoolis õppis ja jäi Tallinnas ja siis kooli ajaks mind siis nii-öelda komandeeriti ka Tallinnase ema juurde ja siis kooli aja olen ma siis olnud Tallinnas väga erinevates piirkondades, aga kõik vaheajad Pärnus, nii et mõnes mõttes selline võibolla aeglasem rütm on ka mulle sealt kuidagi siis oma sem, et mul sellist maavanema ei ole olnud, mul ei ole sellist maakogemust endal üldse kuskilt varasemalt võtta, aga...
Aga ma näen seda, et sul on see vee vajadus, see on sul ka raamatus kirjas, et ikkagi see, kui oli vaja teraapiat, midagi mõttes nagu lahti saada või selgeks saada, siis sa läksid noorena alati mere äärde. Ja siis saatus tahtel tulid Tartusse. Ja Tartu on tõepoolest selline linn, ma mäletan ülikooli algusest ka, et kus on Tallinnast tulnud kursuse kaasast, et siis mingi kausi sees linn on ju, kus jookseb mingi nire läbi, aga kus meri on, et kuidas sa siin oled? Ja kritiseerisid seda väga. Kas harjusid ära siis lõpuks või on ikkagi see veevajadus või?
Olen näha, et olen harjunud.
Aga tegelikult sa käid ikka kala.
Vesi on mulle vajalik, jah. et on kuidagi ta rahustab ja maandab. Ja ma arvan, et eks me, noh, heal juhul, kui sa õpid iseennast elu tunma, siis sa leiad need kohad, kus sa ennast laadida oskad või saad. Või kus sul on hea olla, mis annab sulle energiat juurde, jõudu juurde. Ja vee peal küll jah, tõesti, et ma olen õppinud nüüd seda Emajõge armastama läbi selle, et ma tean täpselt, kus kohast ma näiteks kala kätte saan, et millise kurvi peal või millise sirge lõpus, kus seal täpselt see, kas koha või hauks siis pesitseb.
Kuidas sa seal kala siis käid nagu jõe ääres või paadiga?
Ei, paadiga ikka, jah. Et ikka paadiga. Ja ma jään niimoodi kalda pealt, püüdi väga ei ole, väel harva ainult, et aga see ma pean olema ise enda jaoks teise mingis võõras kohas. Et ma kalda pealt püüan. Aga et ja mul on selline pisikene paat, mida annab igal poole kaasa vedada, et no, kui pisike 4,5 meetrit, et meil on olnud ka suurem paat, aga praegu on selline väike mul, mis tähendab seda, et ta maub mul kõnasti siis taha treila peale ära, et ma saan temaga üksind hakkama. Ja nii ma lasen ta siis, et kas siis siia Emajõkke või Karlova sadamaste väga tihti. Ma vahel sõidan ka eemale, sõidan kuskil Luunja kanti ja lasen hoopis sealt, siis on väga hea slip. Või siis sõidan mööda Eestit, võtan paadi kaasa ja lähen hoopis kuugi mujale. Et ei pea olema, võib minna, ma ei tea, Räpina juurest või minna hoopis Pärnusse või minna lasta sealt paad sisse.
Karlova sadamate võiks seal rohkem teada. Inimesed, see on kuidagi paljudel kahe silma vahele jäänud, aga see tuleb ka su raamatus jutuks. Aga üks asi, mida on mulle öeldud minu laste poolt, Tartu on tore linn, aga Tartus ei ole mõnused ujumiskohti.
Ma olen sellega mõnes mõttes nõus, ma olen halb seltskondlik kuju ja päevitaja. Ehk et mul on pigem meeldib, kui päike hakkab niisama peale ja ma, no, kas ma siis olengi näiteks paadis ja püüan kala või niimoodi. Et ma niimoodi, et ma lähme kõik koos kampas, võtame riidest lahti, oleme siin paljad. Ma kuidagi ei oska niimoodi olla. Ja siis, kuigi meil on tehtud väga hästi korda, ju nüüd rand ja rannaäär siis seal lodjakoja juures, on väga ägedalt tehtud ja me oleme seal paar korda lastega käinud ka sellepärast, et lapsed ju tahavad ikkagi käia ka seal, kus on populaarsed kohad. Aga mulle väga meeldib see, et kui ma siit paadiga lähen, siis on ainult paar minutit, ma sõidan linnast välja. Väike redel või leiad mingi väikse purdukoha või parkid kuhugi ja siis käid ujumas. Et käid niimoodi oma ette avastad. Sükseid ägedeid kohti, kus ujuda.
On jah, sellised võimalused. Ja,
et ma naudin seda privaatsust. See võimalus elada nagu miljonär või miljardär, et sul on selline privaatsus, et sul on aega, et sul on võimalik võtta oma paat, lasta oma kodusadamas siit sisse ja sõita, tutvutada, ütleme, tõesti 50 minutit ja olla täiesti privaatses kohas ja minna sealt ujuma. Et see on suur väärtus täna päevases maailmas, et kui sa mõtled, kuidas paljud inimesed elavad, on ju, et kes saab endale sellist luksust lubada, et ja see ei ole see ei ole mingi selline, et mul oleks mingisugune tohutu luksus jaht, et võiks jääda mulje, et meie et mina kui ikkagi tuntud inimene, et selge see, tal kerge rääkida, mis tal häda on rääkida.
Sa lukesid mu mõtted, aga mul on telepaatiliselt. Ma mõtlesin, et huvitab palju see paat maksab.
Mul on lihtne siuke venelaste pool kunagi nuga ajal ehitatud progress-tüüpi paat, selline plekist kokku needitud, aga ilusaks tehtud ja väga kaunis punase ja valgega. Ja see, kuidas ma ütlesin ta, eks ta muidugi maksab, aga kas ta oli vist äkki 3000 või niimoodi, kui ma olen sinna veel juurde panud natuke, aga põhimõtteliselt siis, kui sa ei tasu ka mõni jääb mõtlema, küll üksinda võib-olla palju, aga osta kellegagi koos kampas. Palju sa siis jõuad sinna vee peale, kui kahekesi, kolmekesi näiteks ära jagada. Et siis saab ju jagada, et kes millal käib. Et võib ju ka niimoodi, et kui korraga ei ole võimalik, aga jah, et muidugi saab minna iga hobiga ja iga asjaga saad ju minna äärmusesse ja sa võid sinna kõik kogu oma raha panna. Minule see ei tundu mõistlik, et see tundub kuskil sinna piirini, et kus maalt on mugav, on tore ja et ei pea asjad olema. Pigem on nagu see, et mis elamus sa saad ise endale pakkuda, et see on tähtis. Ja seega ma, kui ma kõrvalt vaatan, kui mul teised kalamehed käivad, kellega me käime koos võistlustel, et nad käivad tohutult kalliste alustega, et siis ma arvan, et see nende kogemus ei ole selle võrra nii palju parem. Ma arvan, et mul on isegi toredam.
Aga kuidas Tartu jalgrattalinnana tundub?
Eks sellest on siin palju räägitud ka, eks ju, aegalt on kuulda niimoodi siis kogukonna nendest foorumites seal, et nurined või et võiks olla veel rohkem neid jalgrattateid ja siis on autojuhid, kes on kurjad, et minge sõitke kusagil mujal ja miks te siin peate tõtardama, aga minu mõelest on kenasti näha, et saavad need autojuhid ja jalgratturid mõnuselt hakkama. Üli hästi on ju sisse töötanud ennast kõik see rattarendisüsteem, tõukerate süsteem, mida kasutavad nii noored kui vanad, et kõik, et mul samamoodi siin Toomas tuhiseb siin, kui on, tuleb, jõuab näiteks rongiga Tallinnast Tartusse, et siis ta võtab ruttu selle mingi tõuksi või asja.
Selle rohelise.
Ja sõidab sellega.
Võrlinas ikka inimesed aga kritiseerivad ja porisevad.
Yeah.
See suvi tundub, et veel ei ole seda omaks võetud, aga Tartus ma näen jah, et kõik
aga et see ei pea rongi. Olema ja sa võid ju noh, sõita ka ükskõik millega sa sõidad, et see on
mina osalt öelda, see ei ole sõitud selle rohelise
no ma viin su sõitma muide ma olen näid inimeseks mõtlema, ei mina jumala eest, sa ei pea kihutama
ja.
Et see on just sinu valiku
aga ma nägin üks päev seda, et oli roheline tegelane vedeles maas ja siis ma tõssin ta püsti ja ta ütles mulle, aita
just,
ja see oli juba päris ilus algus
ja, et teil on juba suhe
mul läks juba südamesse
ja et neid tasub aidata ja samamoodi, kui nad on jäänud minu mõelest kuhugi keseteed, et tuleks siiski arvestada, et meie hulgas liigub ka inimesi, kellel on ükkema nägemisvaegus või liikumisvaegus, et siis ka neid natukene liigutada.
Ja tegelikult ma ei ole nende vastu üldse, sest et ma mõtlen, et iga selline roheline volt tähendab ju seda, et ta ei ole auto.
Ja.
Mis on kuskil, sõidab ja pargib ja otsib kohta ja et me tekitame ju seda inimlikku keskkonda.
Ja kuna mina ka pelkasin neid alguses ja vaata kõik uus võtab aega, et sellega kohaneda ja pean ütlema, et minu esimesed katsetused ei olnud Eestis ja ma mõtlen, kui ma ikkagi jään naeru väärsesse olukorda, et esimesed katsetused olid Eestist väljas teistes riikides ja siis ma avastasin, et ja ma soovitan eriti reisidel et vaata, seal on sul kõndimist päris palju ja seiklemist ja siis on hea võtta ja siis sa saad ta jätta kuugi ja vaata, igal poole sa ju autoga nii kui nii ei pääse see
põhimõtteliselt tuleb app võtta
ja.
Aga kas see sama app kehtib teistes riikides ka?
Ja on osad, mis kehtivad on mingid void, mida on päris palju on siis Euroopa riikides et aga tasub vaadata ja see valdavalt ei ole, ütleme nii kulukas ja kui ma olen siin suutnud ära rääkima parem nimest ja nimet, aga ka väga toredad kultuuriinimesi, ütleme, et kellel võibolla kehakalu rohkem või siis on liigesed läbi või midagi sellist, aga sa oled välismaal ja sa tahad ka ju näha, eks ju, aga mis sa siis võtad takso igakord või kuidas sa siis liigud on ju, et ja näiteks ju kui on vanalinna või piirkonnad või kus inimesed käivad palju jala, siis see juba automaatselt see süsteem ei lase sul kiiresti sõita, ta liigub hästi teo niimoodi sammul. Nii et aga ta on liikumiseks mugavam, et tõesti, et ma soovitan katsetada, kui siin on hirmus, siis mine sinna samma kuskile
siis, kaugemale,
ja suurlinna ja proovi ja. Seal tasakesi algul ära.
Ja. No, see on
Tallinnas on ka muide praegu, ma arvan, mugavam sõita nende tõuksidega, vähemalt mina olen. Sellepärast, et siis sa saad vähemalt liikuma, sa näed, kõik autod seisavad ja sa lähed rahulikult.
No tegelikult on autoga igasuguses linnakeskkonnas kehva liikuda. Sa ei saa ringi vaadata ja sul on kogu aeg igasugused viimasel ajal ka just nimelt need tõuksid ja igasugused asjad on nagu, noh, nii palju toimub ümber ringi, et sa kogu aeg pead nagu värisema, et midagi juhtuks. See tuletab mulle tegelikult meelde ühe traditsioonilise mure, mis on juba ammu olnud, et see Karlova parema käe reegli ja siis niisama peatee ja kõrvaltee reegli täiesti segane vahetumine.
See on hea koht ja Karlova
ka sina teed peast mõttes tänapäevaks, kuidas kust sõita. Siis on ju lisaks Karloval ka see, et on noh, need ühesuunalised ja siis on ka talvel see, et okei, see täna ma kahe suunal tegelikult ei saa seal sõita.
Karlava on hea ees. Koht, kus kohe aru saada, et kui hästi sa oled siis omal ajal sõidueksami ei läbinud või mitte läbinud ja vaat nii nagu kunagi ütles sõidupete, kui tuleb märke vaadata ja muide peavad märke vaatama ka need, kes siis alaliselt elavad sellepärast, et just nimelt talvel vahetatakse märke ja see tee, mis enne oli sul kahe suunaline,
ei pruugi see enam mitte olla
ja Ja seda vaat kunagi täpselt ei tea. Mõni aasta on niimoodi, mõni aasta ei ole. Nii et alati tasub jälgida neid märke, et mis seal siis üleval on. Et mõni sõidabki vanast harjumusest, on ju ühte moodi, aga tegelikult märk näiteks ei luba. Et tõesti jah, et need teed on kitsed ja kui need autod seal veel pargivad ka, need suured lumehanged on, et siis lihtsalt me ei mahu seal kuidagi liiklema. No mis on nagu tore, et, et ta jällegi nagu aeglustab ja sul ei olegi võimalik seal no, väga kiirustada.
No siis lähed jala, krudised lumi jalgatel ja ei tule mingid võõrad inimesed sinna sõitma, selline... siis nad teavad, et see on üks imelik koht sõitmiseks.
Just ja iga üks teeb siis jälle oma auto koha pealt siis üritab või oma maja ees siis hoida seda, seda lumealaga. Kas seda lund on ju nii palju, et kuhugi teda tuleb ju panna ja kuhugi teda tuleb loopida ja eks see üks selline... lõbus aeg ole. Aga seda jah, et, et, et Karlovas vahetuvad see parema käereegel ja peade, et seal tuleb olla tähelepanelik, et sellest tegelikult midagi ole teha. Et aegalt näeb, et kuidas inimesed, kes on eksinud mõnes teisest linnast või tulnud sinna külla või on siis esimest korda Karlovas, nad ikkagi kipuvad valesti sõitma, midagi ole teha. Et võib juhtuda, et keegi tuleb sulle vastas suunas ikkagi vastu, sellepärast, et ta on kuskil mujalt või ta pole aru saanud, kus ta sõidab ja kes ta on. Aga meil on see liiklus seal juba nüüd siin aastaid ikkagi rahulikumaks suunatud, et kiirus on 30 km tunnis, et ei ole niimoodi, et sa seal 50-ga tohid majad vahel kiutada, et Et kuigivõrd mulle tundub, et ikkagi sellest peetakse kinni, sest et need, kes selle elavad, teavad küll, et sul võib igal hetkel kas mõni koerkass või, või mõni laps kusagil tänavale joosta, et tasub sõita ikkagi tasakesi. Ja, ja...
Kassidest võime küll korra rääkida. See oli sul väga rahulikult kirjeldatud teema raamatus. Ma just mõtlesin, et kas sa lähed natukene rohkem ka sisse või mitte. Ja see teema... pilpaküla tüüpi asumites. Kasid käivad nagu selle elulaadi juurde ja samas tegelikult on see ikkagi nii riskantne ja kurb, sest et nad kasid võivad nende samad autode alla jääda. Ja no siin ei olegi head vastust, aga proovi ikkagi anda mingit vastust.
No, ja jäävadki. Ja...
Ma sain aru, et teie, kass, teie kassi kodu...
On katusel.
On katusel, et, et ta saab värsket õhku, aga ta sealt nagu alla ei ürita hüpata.
Või... Ei ole ja ma olen vahel peljanud, et no, ta läheb tehaselt mansaart koruse osas siis hoopisti siis katuse peale aknest ja eks talle meeldib seal siis neid linde vaadata ja inimesi sealt jälgida ja... Ja vahel ma olen küll peljanud, et kui need kajakad seal tulevad ja siis tiirutavad, et äkki lähevad koos kassiga minema, aga praegu on kuidagi õnnestunud, et kass on siis hästi nobe kiiresti juhti ruttu akna vahelt siis tuppad tagasi. Aga eks ta on seal juba jõudnud pätus ka teha, et ühe korra küll siis näede selle aja jooksul, mil ta on meil seal katusel kui olnud soojemate ilmadega, ühe korra on tal õnnestunud üks tihane kätte saada ja oi, kus ta siis käis ja urises ja oli maru uhke muidugi see enda üle, et tal on nüüd saak ka hambus ja tõi selle tuppa ja jalutas sellega igal pool. Aga tänavale me ei ole teda lasknud. Samal ajal nagu käib need kiisus ju päris palju, mõned juba tunned ära, sa tead enam vähem, millise hoovi juures milline kiisu on. On ägedaid kasse, kes käivad koos oma perenaistega niimoodi jalutamas näiteks või aga
nööri otsas,
nööri otsas aga on ka ilma nöörita näiteks üks proua, kes käib oma vana koeraga, käib jalutab ja siis temaga koos jalutab näiteks tähe tänaval võib näha jalutab ka üks suur valge kass ja see tema jalutab ilma siis rihmata kohe siis oma siis perenaise ja koeraga koos ja hoiab siis silma peal, et koer niisamati või keegi ei tuleks tema koera nuusutama, et siis see kass võtab kohe valve seisaku ja annab käpaga märku, et ei ole midagi tema koera seal nuusutada, et võt selliseid vahvaid tegelesi on seal Karlova peal küll. Mulle ei, ma arvan, et... Et see mõnes mõtteks, mis iganes õnnetused või asjad, et küll kaovad kassid ära või, või keegi laseb õue ja siis ei tule kiisu tagasi või. Et see on kuidagi nii Karlova, ma ei taha, et see ära kaoks. See on nii äge, kuidas siis mul kas või tütar käib ja vaatab seal posti peale, siis kõik terve Karlova otsib. Praegu oli mõnda aega oli kadunud Rasmus Kulli kass. Valget värvi kass oli kadunud ja kõik kohad olid need kuulutus ja kõik elasid kaasa ja sotsmees ja seagati ja ta oli ikkagi päris pikalt siin nüüd jalutamas oma soodu ja lõpuks, kui tuli see uudis, siis tundus, et justkui terve kogukond hingas kergendatud, et kass on leitud, et hurraa.
Kes lihtsalt pulmas või
jalutamas? Käis natukene võibolla ehmates ära kuskile, eks nad siis lähevad peitu. Ja...
Aga oli ka papagoi lugu. Mis lugu oli papagoiga?
Tead, see ega ma ju nii detailideni ei tea, aga jah, et no, elasime me kõik kaasa ja lapsed käisid ka vaatamas, et ühesõnaga papagoi oli korloo peal lahti. Ja mille järgi siis aru või kuidas siis jälgi aeti oli siis see, et terve siis... kui varest või hakkide parvises ajas seda papagoid ka nagu taga ja siis sai aru enam, kus ta on. Ja,
selle pärast, et hakkid ja varesed karjusid.
No ja. Aga et siis kõik kuidagi elavnevad ja vaatavad rohkem ringi. Ja, et see on küll vahva. Aga on näha ja et noh, et kui satuvad Karlovasse kudur nüüd jälle sügisaeg, tulevad võibolla tudengid ja uued üürilised ja võibolla kes on tulnud võibolla teissugusest keskkonnast või elukeskkonnast, et siis nad alguses pildistavad ikkagi üles kõik koerad kassid ja nii edasi, et äkki kellelgi on kadunud ja siis seal kohe juba no, vanemad olid ütlevad ei, no, et tema on veel seal, aga tema käibki jalutamas näiteks just seal ja seal on ju, et las ta olla.
Aga tundub, et ka loomakaitse ei ole liiga aktiivselt seal neid kasse püüdmas või?
Jaa.
See siin nagu jooksevad, kogu ma respekteeringi mõlemad poolt, aga nad jooksevad natuke risti need teemad, eks ole. Et see on olnud alati sellise aguli elu osa, et seal on need kassid.
Ja nii on. Ja eks see, no ma ütleks, et on ju selgelt näha ka, et eks elu teeb omad valikud. Ja see, kes rohkem siis muretseb või olitseb, siis hoiab rohkem oma kassi võibolla tõesti ja seal kodus, no kellel piirduvad, et nad siis liikuvad selle uue peal, aga no hakenda peal sa näed neid kasse määratult palju rohkem kui neid, kes seal ringi jalutavad.
Kes ei lasta uue, siis ta vähemalt vaatab kogu aeg, mis on toimub.
Jah, et eks neid selliseid isepäiseid ja oma soodu liikuvaid neid on, aga mitte nüüd liiga palju.
Oi, kui palju oleks veel rääkida. Kõik need teatri ja kunsti ja Pärnaõie lõhnade teemad. Ja... Aga ma tegelikult tõmban praegu otsad kokku. Et ma mõtlen, et lugege raamatut, minu Karlova.
Lugege raamatut ja mitte ainult sattuge Karlovasse. Võt ma eile nüüd, kui ma tulin just maalt ja... Ma räägin selle õpetuseks ühe loo, mis on hästi Karlova. Et noh, võt mingid asjad on, et sa saad aru, et see saabki juhtuda ainult Karlovas. Et tulin Karlovasse ja Manus Mikkelil keraamikul oli eile sünnipäev. Ja ega ta midagi selle ei plaanid. Siis ma elisin, kus sa oled, tuleb välja oma galeriis. Ma sõnud, ma siis tulen läbi. Ja jõuan ma siis, noh, Parlova oli veel lahti. Ja siis on galerii uksed on nagu lahti, Manus on seal... Ja seal on siis Uku Põlluma, kes on arhitekt ja neil on juba seal lõpus. Ja siis ma lähen käin kõrvalt lähedalt poes käin läbi, et mida siis mehed veel seal tellivad, et mida siis on vaja natuke. Igaks juks võtsin süüa ka, et kui pidu võtab suuremaid ooged. Ja siis on Aivar Habakuk, kes on meil siis Pallases hoopis on disaini õppejõud ja kateedri vaataja. Ja inimesed, keda ma tean, aga kellega ma ei ole rohkem mida lobisend. Ja siis me saame kokku ja... Siis me istume seal, siis tuleb veel keegi. Siis tuleb, jalutab mööda hoopis Ruta, kes on Karlova teatri praegu perenaine. Siis tema tuleb, oi jaa, muidugi. Ja siis tuleb, istub ka juurde. Ja tekivad sellised spontaansed istumised, et on mõnuselt soe õhtu. Ja Parlov on ka juba uksed kinni vaad, aga meie ikka oleme.
Selline väga vahemere maine.
Ja nii nagu me täna oleme siin, nagu minu jaoks nagu täitsa uudses kohas.
Ja, me oleme aparaadi tehases.
Ja.
Ja siin on tõesti hästi inspireeriv ka.
Et... No võt, ja siis eile näiteks istudes seal galeriis, samamoodi siis ma ühel hetkel taipasin, et ma ikkagi tahan vaadata, mis seal müüakse näed ossi nendele mingi põneva ehte, eks ju. Ja kuidagi, et see olemine on teistmoodi ja mille peale ka härra Habakuk, kes ka, et tal on siis 3 aastat on ta nüüd Karlovas olnud seal Pallases siis õpetanud ja et nüüd just eile kui teistustas, et mul tundub, ma hakkan armastama seda asja, mida Karlovaks nimetatakse. Just seda vahetust, seda loomulikust, seda, et ei ole just kui mingit sundust ja kõik kujuneb nii nagu kujuneb ja kujuneb hästi.
Nii on. Aitäh sulle.
Aitäh.